warbixin gaaban oo uu mid ka mid a telefishinada dalka Denmark sameeyey kulan ay lahaayeenna laga sameeyey haween Soomaaliyeed oo degmada Odisha degan ee dalkaasi ayaa dhalisay hadal heen badan oo qayb ka noqotay in siyaasiinta dalkaasi oo ra-iisul wasaaruhu uu qayb ka yahay ay ka hadlaan telefishin su-aal weydiiyey hooyo Soomaaliyeed qaarkood haweenkii halkaasi jooga hase ahaatee jawaabtoodii ay noqotay mid ka mid a sheekooyinka qabsada warbaahinta dalkaasi haddaba sida arrinkaasi Soomaalida dhankeeda uga falceliyeen waxaynoo diyaariyey warbixintan Jaamac Bula Jaamac.
Isdhexgalka iyo la qabsiga soo galootiga ee wadamada galbeedka waxa ay sanadihii ugu dambeeyey ahaayeen kuwo laga dhex arko ololaha siyaasadda ee ay siyaasiyiinta midiga ku doonayaan kasbashada shacabkooda ka gadoodsan isbeddelka siyaasadeed iyo kan amni ee dunida ku soo kordhay iyo weliba warbaahinta dhankaas midiga u janjeerta oo marmarka qaar sheekooyin been abuura tabiya amama buunbuuniyo waxaan jirin TV-ga labaad telefishinka la yidhaahda ee laga leeyahay Denmark ayaa weydiiyey qaar ka mid a haween Soomaaliyeed oo ka soo qayb galay xaflad ka dhacday magaalada Odensa inta ay dalka joogeen in ay shaqeeyeen iyo weliba sababta ay afka dalkaasi u baran waayeen.
Hvorfor har du ikke lært bedre dansk?
Hvor er det? Det er en svar, og jeg er en meget gurgu på halv dag. Kun jeg forstår, men sådan kan tanke på dig.
Odkasi, hvor er hun i Somaliet, og der kan sige, hvor der kan sige, at jeg er Tomansano, Shaka Anhain, Afkana Uli Ambaran, og Kamidaha, Hawenki, Havladasi, og Dan Saka Sogreb Galay, Sahara Mahmoud Ali, og Loya Gan Sahara Susana, waxa ay Denmark degan tahay muddo yar marka loo fiiriyey inta badan jaaliyadda Soomaalida ee dalkaasi Sahra waa wariyaha telefishinka qaranka iyo raadiyo Muqdisho ee Denmark isla markaana waxaa dhawaan loo doortay guddiga isdhexgalka degmada Fiberg ee dalkaasi waxa ay noo sharaxaysaa sheekadan iyo sida ay u dhacday
runtii arrinkani shalay ilaa iyo maanta TV-yada dalkan Denmark ayaa ma aragtay hadal hayn weyn ka socotay oo wareysiyo kala duwan ka bixinaya isla markaana si aad uga hadlayay arrinkani wuxuu ahaa ama ay ka hadlayeen in gabar Soomaaliyeed oo degan magaalo Odense la dhaho oo gobolka Fuyen ee Denmark ka tirsan la wareystay oo ay TV-ga ka sheegtay inay 19 sano waddanka joogtay isla markaana ayan ku hadli karin luqadda
waatan Sahra oo ka sheekeynaysa duruufaha iyo siyaabaha kala duwan ee ay Soomaalidu ku yimaadaan dalkaasi
kadib burburkii dalkeena ka dhacay ama dawladdii dhexe markii ay burburtay dad badan baa soo qaxay ee waddankana waxaa soo galay dad kala duwan oo ma aragtay meelo kala duwan ka kala yimid ama siyaabo kala duwan uga soo cararay waddankeena dadka soo galay waddankan waxay isugu jiraan dad waaweyn oo aan weligood wax baran iyo dad wax soo bartay dabcan qofka markuu wax soo bartaana way u fududahay markuu waddan kale uu yimaado inuu la qabsado luqadda waddanka marka waxaan la soconaa luqadda waddankan Danishka inay tahay luqadaha ugu adag adduunka inay ku jirto dabcan qofkii aan wax soo baranna way ku adkaanaysaa sida hooyooyinka ilmaha wata
Mahad Bashir Yuusuf waxa uu Denmark tagay isaga oo da'yar laba bilood ka hor ayaa loo doortay guddiga deegaanka ee degmada Aarhus oo ah magaalada labaad ee dalkaasi waxaan weydiiyey inuu nala wadaago fikirkiisa ku saabsan dhacdadan
horta hore muuqaalkaas intaana toos u gelin waxaan rabaa arrin yar inaan sheego arrinta ugu horreysata waxaa jecel inaan sheego qof walba oo binaadan hadduu waddan cusub u imaado waddan ku raba ahaado waa mas-uuliyadda qofka ka saaran inuu qofka luqadda waddanka uu barto taas markaa ka gudbo videoga lasoo duubay dumarka Soomaalida oo magaalada Odense oo jooga oo su-aasha la weydiiyey oo intooda luqadda aana garanaynin runtii ma garan karato waxa sabab ugu ah qof saas u keenay inaan luqadda baranin oo warbixintaas inaan daba galno ma aha muhiimadda laakiin kolay qof 19 sano waddan joogay oo maxaa ahaa luqadda ku hadli karin ani waxay tahay kolay nasiibdareeda tahay haddii sabab oo gaar ah ay jirto oo qofka uu maxaa ahaa uu ku baran waayeen hadda way wadici kartaa laakiin taas waxa u arkaa inay tahay qayb yar markii la fiiriyo majority-ga ee mujtamaca Soomaalida waddanka ku nool intooda badan waa dad wax barto oo dad shaqeysto oo luqad yaqaano
Mahad ayaa ku tilmaamay muuqaalkaasi inuu ahaa mid nasiib darraa maadaama ayuu yidhi uu muujinayay sawir aan dhab ahayn.
Qeybtaas yariistaas laga soo qaatay midiyaha xoog saareen waa nisbdaro, because sawirka aa arko marka mujtamaca soomaalida ku dhex jiro waa sawir kala ka arkaa, oo waxaa ka arkaa dad oo dadaal badan oo dad shaqeysta.
Saara Suzana ayaa fikirkaasi la qabta. Mahad Bashiir Yuusuf:
runtii waa arrin aad looga xumaado. Waddankan Soomaali badan baa ku nool, dadka ku noolna waxay isugu jiraan dad iyagu waxbartay, jaamiciyiin ah, shaqaysta qaarkood, aqoonyahano leh, macalimiin oo tulaadka waddankan wax ka dhiga. Runtii arrinkan waxaa aad u sii cusleynaya in xitaa uu ka hadlay ra-iisul wasaaraha waddanka Laasluuga Qaasmuusan oo uu sheegay in waddankan uu jiro waxyaaba aan ku xirneyn in qofka luuqad uu barto ama shaqooyin uu heli karo.
Ra-iisul wasaaraha Denmark hadalkiisa sidee loo macneyn karaa? Mahad Bashiir Yuusuf oo ka mid a guddiga deegaanka ee degmada Aarhus ha noo sharaxo.
Jawaabta wuxuu ka bixiyey waxay ahayd luuqadda asaga inkastoo muhiim tahay wuxuu dhahay luuqadda ma ahaaneyso furihii oo qofka shaqada ku heli karo. Qof uu shaqaysan karaa asagoona luuqadii oona ku noqonin natarsis ku noqonin. Marka asaga jawaabtiisa taas bay ahayd. Jawaabtiisana waa in loo arko plan ee dowladda ee horey u sameysay labada sano saddex sano u dambeysay soo waday oo muxuu ahaa oo ah inay qaxootiga waddanka imaado ama dadka waddanka ku cusub oo imaado inay markiiba shaqo iyo ama practic loo bilaabo ayagoo luqada baranayaan sida loo baro sida waddanka u shaqeeyo. Marka taa jawaabtiisa taas in loo fiiriyo waaye xaggaas.
Waayadan dambaba waxaa soo noqnoqonayay hadalhaynta Soomaalida qurbaha ku nool iyo la qabsi la-aanta wadamada iyo bulshooyinkii ay ku biireen waqooyiga Amerika iyo Yuruba. Waxaa soo noqnoqday dhaliilaha burburka qoyska, dhalinyarada islaynaysa, iyo ugu dambeyntii luqadaha wadamada qaarkood oo aan la baran. Balse dhinaca kalena waxaa aad u muuqda in doora inay ka soo dhalaaleen wixii laga sugayey waqtiga ay joogeen dalalkaas iyo ka badanba.
Umahadsan yahay Jaamac Buule. Jaamac ayaa warbixintaasi soo saaray.